байна. Оо, байна. Өдрийн мэнд төргий.
Аа, өдрийн мэнд.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радиогийн өдрийн хөтөлбөрөөс шууд эфир утсаар холбогдсон байна. Тэгэхээр 7 нуглогны мемор гариг болгонд нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын талбаадан сонсогчдод мэдээлэл хүргэж байгаа. За, өнөөдрийн үед бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэвч мөнхтүүлтэй холбогдсон байна. Тэгэхээр сонсогчдод ямар мэдээлэл хүргэх вэ?
Аа, за. Аа, би сонсогчдод нөгөө иргэний улсын бүртгэлийн үйлсээр авахтаа төлбөр хураамжийг хэрхэн яаж төлөх талаар бүртгэлийн байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар тавчих мэдээлэл өгөх гэж байгаа маа.
За, ойлголоо. За, таныг сонсч байна.
Аа, за. За. За, сайн байна уу? Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргье. За, улсын бүртгэлийн үйлсгийг бол иргэд маань төлөхөө авдаг. Аа, улсын бүртгэлийн үйлсгийг авахтаа бол төлбөр хураамжийг бол хэрхэн яаж төлөх талаар бас иргэдтэй улсын бүртгэлийн байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн өмнө онд те ажлын талаар тавчхан мэдээлэл өгөх гэж байна. За, Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны бол иргэн төвдөд төвийн үйлсгээний дэл болгон зарласан байгаа. А, үүнтэй холбогдуулаад улсын бүртгэлийн үйлсгийн газар нь гэрээ компанитай хамтран улсын тэмдэгтэй хураамжийг киоск машинаар төлөх үйлсгийг бол шинээр зөвтрүүлээд одоо өнөөдрийг хүртэл бол үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. А, энэ хүү киоскор бол ямар одоо иргэний улсын бүртгэлийн үйлсгийг одоо төлбөр хураамжийг төлөх юм бэ гэвэл одоо иргэний үнэлгээний захисан дахин авах, а, үндэсний ингийн гадаад паспорт шинээр захиалах тий. А, иргэний улсын бүртгэлийн үйлсгийн бүх төрлийн лавлагааны үйлсгийн хураамжийг бол төлөх боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн байгаамаа. А, мөн төрийн үйлсгийг бид нар бол одоо бүртгэлийн байгууллагын иргэдэд хүргэн шуурхай тий чиргэлтгүй өргөх зорилгоор захим төлбөрийн систем гэдэг ий баримт аппликейшн ашиглан иргэн өөрийн гар утснаасаа тий интернет банкар төлбөр төлөх боломжийг бол бас бүрдүүлж өгсөн байна.
Аа,
энэ ажлын өрөөнд бол улсын бүртгэлийн ерөнхий гадраас бол иргэдэд үзүүлж байгаа 18 төрлийн үйлчилгээ тий 20 төрлийн нөгөө бидээс дурсан давлгааны төлбөрийг бол төлөхөөр одоо нөхцөлөд ажиллаж байгаа 2019 оны 10 сараас эхлээд үйлчилгээндээ бол анхдагч нь болж одоо төрийн байгууллагуудаас анхдагч нь болж одоо энэ үйлс бол нэвтрүүлээд ажиллаж байгаа. Аа, энд одоо иргэдтэй бол улсын бүртгэлийн үйлсгээс авахтаа бол тэгэд ээрх одоо энэ дурсан үйлсээс авахтаа бол заавал банкнд очиж дараалал үүсгэж төлбөр хураамжаа ташаах биш. Одоо энэ киоск машин болон ий баримттай дараа төлбөр төлөх боломжтой юм аа.
Энд дээр нэг зүйл тодруулж асуух гэсэн. За, одоо чихэлбэл цахим үнэмлэх шинээр захиалгах жоо хүн одоо 15,000 төгрөг, тэгснээ 3,500, тэгснээ ингээд дахиад ингээд 1,000 төгрөг, тэгснээ нэг юм дөрвөн мөнгө ингээд төлөөд ээлээлтэй шилжилт бүртгэлийн одоо за ямар ч байсан за захим үнэмлэхээр дан ганц ярьчээ 12,500 байлуу, тэгснээ нэг дунд нь ямар ч байсан нэг юм 3,500, 1,000 цан ингээд тэгэд энэ ингээд ямар очиртай юм бол
237 дугаар тогтоолоор одоо үйлсгээний одоо үнэ хураамжийг бол тогтоосон байдаг.
Үйлсгээний
төлбөр хураамжийг. А, энэ 237 дээр бол иргэний цахим үнэлэхийг бол үйлсгээний хураамж нь иргэний цахим үнэлэхний маань үнэ нь өөрө 15,000.
За.
А, 3,300 нь бол тэмдэгтэй хураамж. Тэгээд ингээд нийлээд 18,300.
Тэгээд энийг хамгийн гол нь би энэ дээр зөв нийлүүлээд одоо тийм ингээд чихэлбэл одоо магадгүй одоо за голомт банкнд тушаадаг байлаа гэж бодоход хүн хамгийн ойрхоноор нь төрийн банк руу орчлоо л доо. Жишээ одоо айлаа гоё ингийн чигээр ярья. Тэгсэн чинь мэдээж банк хоорондын гүйлгээний хураамж гэдэг нэг бас мөнгө төлнө. Тэнгүүд хамгийн гол нь тэр 3,300 төр чи хүртэл шимтгэл төлөх болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхлээр энийг зүгээр тэр 18,500-аар нийлүүлэл нэг дансанд хийчих болдго юм уу гэж би асуугаад байгаа юм ер нь бол.
А, энэ болохоор нөгөө татварын тэмдэгтийн хураамж гэдэг нөгөө одоо нөгөө хураамж чи өөрөө дотроо ингээд нөгөө ийм дансанд гээд ордог мөнгөхгүй 3,300 нь болохоор татварын тэмдэгтийн хураамж.
Аа,
тухайн 15,000 нь болохоор нөгөө улсын одоо нөгөө төсөлт ордог мөнгө.
Тэр
яаж яггүй данс тий. Аа, тэгээд арилжааны банкуудыг бол одоо тухайн банкуд маань өөрсдөө одоо тэр банк ордыг гүйцээ шинтгэл юу гэдгийг тий.
Тэрийг
ингэж хэлчихвэл. Аа, тэрнээс бол тэр яг засгийн газрын 237 дээр зааж өгснөр бол ердөө улсын бүртгэлийн үйлсгээр авахд одоо 7,000 төгрөг гэж юм уу тий. Иргэний 15,000 гадаад паспорт гэдэг. 32,500 ч юм уу яг ингээд. Гэхдээ тэрнээс бол заавал тэмдэгтэй хураамж ингээд тусдас харж ирж байгаа.
Зөв зөв. За, тэгвэл яаж ч хэл тус тусдаа л төлөх юм бай тий. За. За, өнөөдөр сонсогчдод маань мэдээлэл хүргэсэн нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэвч мөнхтүүлтэй баярлаа. Танд алийн амжилт хүсье.
За, ажиллаа.
За, ажиллаа.